Adhan Gosvag and a photographed Belarusite Andrei Leonkevich Upegin. Sin Kovnodi Trathod Yadai Gwerin and Belarus Sin Ditlio Ois Kindavodiad Krasnogaid and Adegved Ganriv Hak Sin Dali Gaili Harfer and Heaven Gwlad Belarus. Fel Pobol Mewn Manai a Diwyllianau Eraill, Roedd Pobol Dwyrain Arab yn Gwrthod Roi'r Gorau i'w Trathod Yadai, Gan Banhau i'w Harddel. Tra mabwysiadwyd Llydeimwyr y Gred Newydd rai o arferion begennaidd er mwyn dynnu mwy o bobl i'w dilyn, gan greu gymasgedd ecletig a hanod ddiddorol. Dengys Project Anres sut y mae dyfodau a wir bobl drefol fod yn nym o ddim amdanent. Neu sydd ond yn gyfarwydd yw rhan fwyaf trwy luniau mewn llyfrau hanes neu ymweliadau ag amgueddfeidd ethnograffig. Yn dal yn fyw ac iach yng nghefn gwlad. Mae Andre yn cyfleu manylion ac awargell dyfodau a dathliadau y genhyr ar hyd y flwyddyn, yn gysylltiedig â'r calendar amaethyddol a chreffyddol sydd wedi goroesi ar hyd y ganrifoedd. Hyngeiriau Svetlana Poleshuk ymchwilioedd yr awdur a rhag arweiniad llyfr Andre. Goroesiwyd gred begynnaidd bob cyfandrefn gymdeithasol wleidyddol, gan ddiogelu peth pwysicaf, sylw arbennig a pharch ad natur, gall unrhyw wrthrych sy'n ymddangos yn dynodd ar y olwg gynnig gyntaf fel carreg, coeden, planhigyn, torch neu ffordd fod wedi ei gynnysgeiddi a ystyr symbolaidd a anymeiddio. Mae'n dod â lwc dda yn gwneud y daith i'r byd a ddaw yn haws, yn gwellach a fiechyd, yn cadw rhag drwg, yn rhoi harddwch, yn rhag ddweud y dyfodol. Mae treiddio i gyfrinach y trefodiad gweren y chreu delwedd anarferol gyffrinol bron ar bentref Belarusiaid yn yr oes hon yn gwneud prosiect anre yn wahanol i unrhyw beth a wneud yn ffotograffaidd Belarus cyn hun, ac yn wahanol i ffotograffaidd Belarus yn cyffredinol. Nid dim ond cyfres o botreadau seicolegol mae hwn, nac ymges syml i ddogfennau ffordd o fyw. Mae'n ymchwil dwyth a gofalus y hyn gyfan a diwylliant. Yn frwyhadol rydd y gwleidyddiol sydd bellach yn nodweddiadol o unrhyw drafodaeth a becyniau ymwneud â Belarus. Ceisiau sateb y cwestiwn pwy oeddem ni'n flaenorol a phwyed ymwneud bellach fel Belarusiaid, meddai Andre. Mae Andre'n dal Lithydd ffoton newyddiadwraeth yn Vilnius, Lithuania, ac ef yn trefnodi mis o ffotograffaidd yn Minsk. Mae'n rhan o Sputnik, casgliad ffotograffwyr dogfennol a ganolbarth y Dwyrain Ewrop. Pegan yw'r pumed mewn cyfres o naw ar ddangosfa a drefnoed yn 76 metr sgwâr gan y prosiect Blade, gyda chefnogaeth gan Cyngor Celfyddydau Cymru, datblygu Celfyddydau Cyngor Torfaen, a chyngor gymuned Pontypool. Gellwch weld gwaith Andre ar liankevich.com.